Radio Gradiška. Kulturni kolaž. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni kolaž. Kulturni događaj koji je obilježio proteklu sedmicu je veče posvećeno stvaralaštvu Vladimira Skočajića Skoče. Poznati je beogradski publicista i radijski voditelj, posjetiocima u maloj sali kulturnog centra čitao je svoje priče i poeziju te puštao izabrane melodije. U narednim minutama poslušajte ekskluzivni intervju koji je dao za našu medijsku kuću.
Poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Gradiška, posebno je zadovoljstvo da ugostimo još jednog gosta Kulturnog centra Gradiška i našeg grada, Vladimira Skočajića Skoču. U narednim minutama čućete ko je Vladimir Skočajić Skoče za one koji ne znaju i čime se to primarno bavi, koja su mu osnovna interesovanja u životu i šta je razlog da do sada nije objavio knjigu. Vladimire, ili Skoču, kako god hoćeš, dobro večer i dobro jutro, s obzirom da ste u različitim terminima.
Da, kad se slušamo, dobro večer, da. Oj, nemoj Vladimire, zato što me Vladimire zove samo majka kad je mnogo ljuta na mene.
Imao sam isto iskustvo s mojom. Dobro, za one koji ne znaju, a večeras u Kulturnom centru su bili oni koji znaju, ti već godinama pišeš o rock'n'rollu, o muzici, možda ipak najuže rock'n'rollu, što bi naravno bila simplifikacija cijele stvari, jer to nije samo to, nego su i tvoja doživljavanja raznih životnih situacija u kojima si se konkretno našao.
Tako je, tako je. Ja sam počeo negdje početkom 2000-ih za portal B92 da pišem muzičke recenzije i onda izveštaje sa koncerta, najave za koncerte, pa sam u nekom trenutku počeo da pišem za Politikin zabavnik. Za njih sam pisao 3 godine, uređivao sam hit stranu i to mi je bila jedna velika čast. Ono, meni je kad sam saznao da ću da uređujem hit stranu, kao da mi je neko rekao da ću da upoznam Boba Dilana, jer je ono, godinama sam čitao zabavnik i mnogo ga volao. Posle zabavnika sam nastavio u Politici za njihov subotni kulturni dodatak i pored toga sam pisao za još gomilu nekih portala, sajtova i tako to. Tako da počeo sam kao pre svega muzički novinar, da pišem o muzici onako baš konkretno, ali kako vreme ide, to sve mi je manje inspirativno da pišem o muzici, o biografijama, bendovima, albumima i to. To nekako možemo na internetu sad svi da nađemo i to nije nešto toliko meni zanimljivo, a sad više volim da pišem fikciju kroz koju prožimam muziku, recimo.
Da li se slažeš da je pojavom i razvojem interneta u znatnoj meri skinuta ta misterija, magija oko čitave stvari u dijelu podataka? Nekada je to bilo zaista dostignuće, mogo si da se hvališ u društvu sa nekim znanjem, što je to zaista deplasirano?
Jeste, to je istina, da. Međutim, i danas i pored interneta ti možeš da vrlo brzo skapiraš za čoveka nekog koliko je on u nečemu i koliko, da li on to prati godinama ili je bio sinoć na Wikipediji sat vremena. Tako da to, ono, ljubav se prepozna.
Pravo znanje, ljubav, da.
Tako je.
Večeras na promociji nismo govorili o tome, jednostavno nije bilo vremena, o nekim ključnim mjestima tvoje biografije, kad kažem mjestima, mislim bukvalno lokacijama na kojima se živio i radio, to je prije svega Beograd.
Tako je, mislim, to je Beograd pre svega i tu počinje i završava se sve. Ja sam, imam 43 godine, od toga sam u Beogradu živao 41 i sa izuzetkom 2 godine, tu sam živeo u Teksasu, u Ostinu. Ali Beograd je u suštini, to je to, ono, Teksas je više nekako eksces i kao neka avantura u mom životu, a Beograd je, ja sam samo u Beogradu i živao, nikad nigde drugde. I vezan sam za, aj kad već pominjem
mesta, Braći Jerković,
ali da, ima još jedan grad, Aranđelovac, odatle su moji roditelji, to je mesto u Šumariji, neki 70 km od Beograda, i tu sam išao na letnje zimske raspuste kod dede, za koliko sam bio mnogo vezan, i otkrivanje mnoge muzike mi je vezano za Aranđelovac, jer sam tu kao klinac, na primjer, Nila Younga sam prvi put čuo u Aranđelovcu. Meni je danas Nil Young, prolazi mi kroz glavu slike dede, ja plastimo seno, idemo na njivu, ja slušam Harvest Moon. Tako da, i Aranđelovac mi je negde važan. Iako nikad nisam živeo tamo, ali deo Aranđelovca je u meni.
Beograd je, naravno, ne samo za Beograđane, nego i one koji ga osjete kroz neki duži period, ne samo na ulasku i odlasku, ovdje je bio magnet, magija, ali isto tako veoma okrutan grad. za život težak. Čini mi se da je teško nabrojati period u kome je to bilo lako, zbog nesređenosti saobraćaja, zbog milion razloga, ali ti si otišao 2 godine i ipak si se vratio.
Jesam, da. Znaš kako, Beograd jeste, to što kažeš, težak, ali te u suštini svaki veliki grad je težak, ali najteži ako dođeš u njega. Ja sam rođen u Beogradu i ceo život sam tamo i siguran sam da je meni mnogo lakše bilo šta da radim u Beogradu nego nekom ko je došao iz Kragujevca ili iz nekog drugog mesta. Tako da je meni otprilike Ostin bio ono što je mnogim ljudima kada imaju 18 godina i dođu u Beograd da studiraju iz nekog Negotina, meni je to bio Ostin. Ja nikad nisam išao nigdje da studiram, uvijek sam, nisam imao cimera do svoje 40. godine i neću ih više nikad nimati. Ali, da, i onda sam bio 2 godine u Ostinu i nisam bio siguran da li ja tamo hoću da živim ili sam tamo privremeno ili šta i kako. I gledao sam mnogo koncerta, mnogo je muzike tamo bilo i počeo sam da radim neki glupav posao koji svestan sam bio da ću početi da radim nešto u nekom restoranu i to, ali da ću vremenom možda imati priliku da se iskažem u ovim stvarima koje ja znam. I onda je došla korona i sve se nekako to usporilo i ono, po mojoj proceni meni onda treba sad bar još 4-5 godina da radim neke glupave poslove nakon korone da bih možda došao do nečeg što ja volim, a nemam 4-5 godina za glupave poslove, dosta mi je bilo.
Ovdje mi je zanimalo taj moment pečalbe, nisi ni prvi, a vjerojatno ni posljednji, koji je imao problem kada je otišao da nije tamo pripadao na neki način. Iako je veoma interesantno, ti si otišao kao čovjek sa ogromnim poznavanjem te kulture, načina života kroz rock'n'roll, poznavanje jezika, pa se opet čini da čak ni takvi ljudi ne mogu da se uklope lako i opet se vrate u ovu našu nesavršenu sredinu.
Da, znaš kako, to je imao veze sa, ja se sećam pre nego što sam otišao u Ameriku, pričao sam sa Žikicom Simićem, našim velikim rock novinarom, i on mi je baš pitao, pa skočo, gde ćeš sad baš u Ameriku kad si na pragu da postaneš ovde novi Bogdan Tirnanić? Ja sam dobio zelenu kartu za Ameriku preko Lutrije. I onda je bilo da li otići ili ne. Kao tati se prilika ne pruža baš svaki dan i hteo sam da vidim. Ja nisam, za razliku od mnogih drugih koji odu u inostranstvo trbuhom za kruhom ili ono gore od želje i to. Ja sam više išao iz radoznalosti, da vidim kako to izgleda. A teško da se uklopim je pre svega jer sam bio dosta, sam imao godina, 40 godina sam imao kad sam otišao. Da sam otišao kad sam bio mlađi, sigurno bi to bilo drugačije. Ali čovjek koji ima 40 godina i to, počeo sam nešto svoje u Beogradu da pravim i taj radio aparat na kom sam radio ono, mnogo sati nedeljno i tekstove koje sam pisao. I onda usred toga mi desi ta zelena karta. Ja pogledam u nebo i kažem, pa gde baš sad, gde si bio pre 10-15 godina? Ali dobio sam i kao, ajde da probam. I onda sam otišao, probao, video i super je to iskustvo za mene. Ja bih opet sve isto. Ja dan danas mislim da svaka osoba na svetu bi trebalo da ima priliku da živi bar neko vreme van mesta na kome je rođen. Bar godinu dana. Ja lično bih ukinuo vojsku i umjesto godinu dana u vojsci svako da država mu plati godinu dana da živi negde napolju. Čovek posle toga širi vidike, vidi drugačije stvari.
Radi se drugačije.
Tako je. Ja, na primjer, mene sva ova politika i sve ove gluposti koje se na našim prostorima dešavaju, ranije me je mnogo više tangirala nego sad. Daleko od toga da me sad baš briga, ali se lično manje nerviram. Našao sam neke sitnice koje me ispunjavaju mnogo više nego pre. A i radim ono što volim. Moj drugar mi kaže, ti si ostvario američki san ovde. Ja ovde pišem šta hoću, niko mi se ne meša u to, puštam muziku, ustajem kad hoću, ležem kad hoću, prilično imam komotan život i to je nešto što ja mnogo cenim i jako sam, osjećam se privilegovano zbog toga i lepo je to.
Da. Evo, za kraj jedno sociološko pitanje. Šalim se, naravno, ali ne volim da ga postavljam, a mene često to pitaju, kada sam ja u ulozi koje sada ti, da li je rock'n'roll mrtav, odnosno, kojemu je, ako nije, kojemu je danas mjesto na Balkanu, očigledno nije ono što je nekada bilo, znači, izgubio je neki legitimitet, odnosno, zastupljenost koju je nekada imao, sad postoji u nekih formama, prilično getoizirani.
Pa znaš kako, ja mislim da je danas prilično getoizirano sve što valja. Bilo da je to rock and roll, bilo da je to književnost, bilo da je to... Nekako se, sve se to vodi velikim brojkama. Mnogi bendovi su 70-ih i 60-ih, mladi bendovi potpisivali ugovore sa velikim izdavačima na 3, 4 ili 5 albuma. I prvi album im se prodao onako nešto malo, drugi, treći, bum, tek treći postane veliki. I to postanu veliki bendovi. Danas toga nema. Danas prvi album se proda. Ako ti se ne proda prvi album, ti si završio. Tako i inostranstvo i kod nas je, a kod nas je opet s druge strane, ne znam to da li, znaš, kad me neko pita da li je mrtav rock and roll, nije. Ima bendova koji ga i dalje sviraju. A sad što rock and roll nije nešto preterano u medijima, ja se za mog života i ne sećam da je ikada bio. 90. godina kada sam bio u srednjoj školi, razredna je puštala 75% odeljenja sa zadnje dva časa dinu na koncert Džeja i Cece. To je bilo pre 30 godina. Tako da možda se ti ili stariji od tebe sećaju tog vremena, ali za mene je to manje više uvek bilo, rock and roll je po meni bio na nekakvoj margini, manjoj ili većoj. I to je nekako tako.
I evo za sam kraj pitanje, da pokušaš da nam objasniš, nisi objavio knjigu, to smo večeras spominjali, napravili smo dodatni puš, što bi se reklo da se to i desi. Međutim, kako objašnjavaš to da na promocijama, čak i ovoj, neobičajeno mnogo ljudi, s obzirom koliko sad pričamo da je to na marginama, dolazi na tvoje večeri, tako da ih nazovem. U čemu misliš, ako nezgodno je samog sebe objašnjavati da je tajna tog fenomena?
Ja mislim da to ima veze sa tim što mnogo je oko nas, ne mogu da kažem nepravde, ali jednostavno stvari koje... Ljudi se identifikuju onome što ja pišem. Bilo da je to neki emotivni odnos ili stanje u zemlji ili šta ti je besparica ili neka nepravda, ja onda umjesto da uzmem palicu i nekom razbijem glavu, što nije mojim manir, ja onda uzmem i napišem nešto i onda se osjećam lakše. I onda kad ja to napišem, neko ko se isto tako osjeća, pomisli, ja, pa ovaj mene razume, ovaj je moj drug. Meni se milion puta dešavalo da mi ljudi prilazi da mi kažu, ja tebe znam, ja se osjećam kao da tebe znam. Mislim, činjenica je da ja ne pišem baš sve što, ja nešto izmišljam, nešto je i stvarno i to, ali ljudi prepoznaju tu nit koja je u suštini... Prepoznajemo se međusobno. Evo i ovdje isto se, ja verujem, 90% ovih ljudi koji je bilo ovdje, da bi ja s njima bio super drugar, da bismo popili piće, da imamo iste stavove o milion stvari o kojima ne moramo ni da pričamo, da se to nekako podrazumeva. I to je isto sve zahvaljujući internetu. Ja sam vidljiv zahvaljujući internetu, nemam još uvijek knjigu i imaću je, bit ću je, planiram prvo da napišem roman, pa onda da skupim sve ove priče. Ja se nadam vrlo brzo, možda već sledeće godine, da će biti taj roman, tako da onda će biti i toga, da. Nadam se da sam otprilike odgovorio na to što si mi pitao.
Tako, ne bih te dalje mučio. Ostaje mi da ti se zahvalim što si učinio ovo večer svim posjetiocima i da oni prošire glas i nakon ovog intervjua koji ćemo emitovati, kakav je autor bio u našem gradu.
Hvala puno i tebi i bila mi je čast što sam ovdje.
Poštovani gledalci i slušalci Radio Televizije Gradiška, naš gost bio je Vladimir Skočajić Skoča. Namjerno neću za toga dodati ništa, ni ono publicista, ni ostalo, samo Vladimir Skočajić Skoča.
Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju, a današnju emisiju Kulturni kolaž pripremio je Nebojša Ristić.